15. ágúst 1969, Héðin Ólafsson, bóndi í fjöllum í Keldunishreppi.
Góðan tíma, það má klippa úr allar reyður og allt slíkt.
Já. Það til mig?
Já.
Það var skömmu eftir 1940 að við höfum kartöflugarð við Grásíu í Kelduhverfi. Svo það að morgunlagi að ég vakin og var sagt að ég hefði látið mjög illa í svefni. Og einnig mér sagt að það sé komið gott veður til kartöflustöku. En þegar ég svona vel vaknaður, þá man ég það að mér var að dreyma allmerkilegan draum. Og það var þannig að mér þykist koma út hér á fjöllum og vera að fara til kinda, gangu upp hér. Og með alvepni, með skjöld og sverð og annars tilherandi eins og menn hafa verið í gamla daga og ég gekk í suður með fjöllunum og var nú svolítið undrandi á því mér fannst landslagið ekki alveg það sama og það í dag það var til dæmis að vantaði grund sem að nú hér allt stór þar var bara mór og hraun þá og fjöllin voru svona toppmyndaðir en þau nú eru það voru hvassari tindarnir og mörmur í skógur og þessi skógur var líka stærri heldur að það kjær sem hér nú heldur eitthvað svona álitlegri ég gekk hér suðustur að svo kallari Guðfinnugjá og með fram henni á kafla en þegar ég kom inn suður fyrir eða móksu beitarhús sem nú eru hér Þá hlaupaði mér fjórir menn, kom út úr skóvarjóri og hlaupaði mér með alvefni. Og einn maðurinn er mjög aðgangsharður og ég þarf að taka á því síðan á til þess að verjast honum. Og mér þótti einn að vest að eiga viðan fyrir það að hann var með sverðið í vinstri hendi. Einn hafðist ekki að en þrý sóttu að mér. En þessu líkur nú þannig að mér kemur tekst að höggva hendina að mönnum úrlið og hendin og sverðið fellur niður. Og í því að þetta skeður þá fæ ég færa á því að reka hann í gegn með sverðin. Og það var það spænist jótlega og við það vaknaði. En nú þarna komin. Sunnur vindur og gott veður og æskilegt til kartöflustöku og ég fer svo ásland sískinu mínum upp að Grásíru til þess að taka upp kartöflunar og það alltaf fyrðuleg byrjun að byrja á því að grafa eða byrja taka grifju fyrir kartöflur sem maður eftir að taka upp en þetta gerði ég nú hérna skipti og ég ekki komin með metan niður þá kem ég á fótleggja manni og spjót Og þannig sá ég strax að var brisan ræða. Nú ég reyndi að ná tali á Kristján Eldjón, sem var ég áleit þá vera í Reykjavík, en fekk þær fréttir að hann veri stattur á Akureyri. Og það sem ég vissi nú ekki hvar var hægt að ná ég í síma, þá hringdi ég í Þórun skólameistara sem var kunningi minn og beð hann að koma þessum orðum til Kristjáns að þannig að sé líklega brisan ræða og hvort það vil ég rannsaka það eitthvað frekar. Og þremdögum seinna kemur svo Kristján og Þórarinn með honum og þeir grafa upp dísina og eftir sem Kristján telur þá var þetta látið merkileg dís 900 ára gömur að hann telur og hefði tók hann myndir af þessu og þetta var mjög vel varðveitt það í sandi og lítið húið Og ég var nú ekki þannig við, þá var göngur hér og ég var nú ekki við, kom ekki aðdísinni en hitti mann sem að þannig var við að koma að gröfinni og spyr hann strax hvort að þeir munu að fundið öll beinin. Hann segir það hafa verið nema að það hefur vantað bein frama við úlið hægri handar. Og ég spyr hvort að ég viss það hafa verið hægri handin. Já, já, segir það. Og þá var náttúrulega hafði ég nú engan áhuga fyrir þessum draumfrekar. Þetta stóð ekki heima. Og þetta má, þetta einlega glemdist nú mikið og ég hugsaði aldrei þennan draum, fjölda mér gá. En svo, ég man nú bara ekki hvaða á það var, það var núna milli 40 og 50 ykkur tíman. Að þá var ég að vinna við raflögn á Víkingavatni. Og þurfti að príla þar upp á borð og kem við bókahillu sem var þar og það dettur bókun á borðið. Og það vill svo einkennilega til að hún opnast leið. Og það sé ég nafnið mitt, sem ég vissi nú ekki væri víða til að bóku. Svo ég fer nú að gá betur að þessu og þá var þetta bókin gengið og reka, þetta Kristján Eldjón. Svo ég hleyp nú yfir þessi ekki reynd þarna, það þó frásögn af grásviðmann. En það segi Kristján að hafi vantað framhandabein. Vinstri hendar og þá fór mér nú að þykja þetta svona svolítið merkilegt hefðu kemur heim við það sem skeði í drömmu
Hefur þú nokkuð reynt að kynna þér landslagi þarna? Hvort að grundin geti verið nýrri
enn? Já, það ákaflega augljóst að þessi grund hefur orðið til á síðari árum virðist vera. Það lækur sem rennur þarna hefur skorið sig niður í gegnum þessa grund og í lækjarbotninum hraunhólar og óslétt land einmitt eins og ég gekk í draumnum. Og það ekki ólíklegt, það nú sennilega hægt að skera úr þessu með því að jarðfræðingar skoðuðum á þennan stað að sjá setið, hvað komið hefur þykkt á hverju ári því það eru lög í þetta. Sennilegt að þessi grund hafa orðið til á síðustu 900 árum eða kannski þetta tíma. En Kristján Telur, þessi DSI, hún úr heiðni og þá ætti hún að vera 900 ára gömul. Kringum það.
Já, þetta þessi tíma ákvörðun 40-50
Það var, þetta mun hafi verið svona 58-9 sem kringum það sem ég var þannig að vikingvætni og já, sá þetta
En ekki eins og segir frásögninni
Nei
Þannig að svo setning ætti að falla
Já, það er ekki rétt sko ég, það er mismæli hjá mér
Já, já